Pirms nedēļas notikušās Demokrātu partijas biedru sapulces sajūšas štatā izvērtās par negaidītas sīvām un juceklīgām. Vien pagājušajā svētdienā par uzvarētāju Ajovā tika pasludināts 38 gadus vecais Pīts Būtidžečs, kurš vien par 0,1% punktu apsteidza Vermonta senatoru Berniju Sandersu, par kuru gan nobalsoja nedaudz lielāks skaits vēlētāju. Atšķirībā no partijas sapulcēm, priekšvēlēšanas Ņūhemšīrā organizē vietējās štata varas iestādes un aptaujas uzvaru prognozē Berniem Sandersam. Iepriekšējā statistika rāda, ka iegūt partijas nomināciju bez pirmās vai otrās vietas Ajovā un Ņūhemšīrā ir gandrīz neiespējami. Tieši tāpēc ievērojami ir iedragātas par nacionālajā līmenī līdz šim par favorītu uzskatītajiem bijušajiem ASV viceprezidentam Joe Bidenam, kā arī vadošajai demokrātu kandidātei sievietei Elizabetei Warrenai. Gan Buttigiegs, gan Bidens ir izteikušies, ka ar Sandersu kā demokrāta partijas līderi būtu ļoti grūti, ja neiespējami uzvarēt pašreizējo ASV prezidentu Donaldu Trumpu.